Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eguerdian eta ongi etorri Gure Asblaira beste aste arte bat ezainoa.
Eguerdian ekane.
Tarrilaren 21a balduzetan borrotxik oraindik buruan.
Ba, guen dikan zozegatzen
bai, da, geratzen da, oraindik fuerteak izaten dira, Donostia egunaren puertako tamborrotxak.
Ia beteko entrenamenduak, eta bentsaio guztiak, eta, bueno, pasau da hori bai.
Beste urte pasatu urte, da, bai. Eta horren gaurtera arte itxaron berko dugu berriz iritsi artea, baina gu gure Asblain gaude, eta nola entzun ala erantzun atalari heldu behar diogu, gaurko saioa zein egoerarekin datorren entzuteko.
Nola entzun, ala erantzun.
Kafetegi batera sartu eta barraren bestaldeko bilangileak gaztelaniaz ari dira, baita inguruko guztiak ere.
Bi kafe utzi mesedez.
Eta zerbitzarietako bat isilik geratu da eta langileak aldamenetik esan dio.
Te piden dos cafés solos.
Joder, lo que me faltaba, tener que aprender euskera.
Hortxe ba, falta zitzaiona zerbitzari gaixo honi euskeraz ikasi beharra.
Ez dakit ba, aurlantza bezala eroizaio gania ala, adiru bai. Pixue bintzet.
Bai, adiru izugarria egin diola bezeroak euskaraz eskatu izanagatik. Zesango zenuke gertatzen dela egoera honetan?
Hombre, ba, batetik nik uste bi momentu daudela, ez da? Lehenengo eskatzen danean eta gero bigarrenez bere lankidien parte hartzen dunean, ez da? Ba, lehenengoan isilik gelditzen da zerbitzaria.
Ulertu ez duelako edo.
Bai, eta hor, esako nuke eskerrak denboraik eman ez dion bezerua erantzuteko askotan gertatzen zaizkigulako lakoak, ez da? Bai. Isilik gelditzen dianian guk ja ulertzen deu, ez diguela aitu, baizik eta ez diguela ulertu.
Hori da, eta beste hizkuntza batean eskatu beharko diogula, ez da?
Bai, askotan, bueno, konklusio jatatzen deu, eta batzutan, ba, egile izango, gainera.
Kasu honetan,
baina,
ordea?
Kasu honetan, hori da, bere lankidiak moztu iteio. Eta esango nuke, bueno, batetik isilik gelditze hori, bueno, neri keinu desatsegina iruditzen zait, edo nahi hola jartzen zait beste normalian. Eta bestetik esatea, bueno, ba, lankideak aurre hartzen dula, eta ezin hori behintzat ez dula bezeruan eskuzten, eta ez dula bezeruak salbatu behar, ez da? Eta alde hortatik, bueno, eskertzekoa bere lankidetik, eta lankidean
jarrera. Tentsio egoera hori mozteko egiten duen ahalegina edo nola ere horrek ere erantzun bat edukitzen du eta ez da asko zobea isilik geratze baina asko zobea ez da esaten duenean gainera falta zitzaidana euskaraz ikasi behar orain, ez?
Gainera, ez da, holako. Bai, nik uste hori badala, bueno, alde batetikan bezeruai ez diote pasatzen ezin hori, baina bestetik hori entzun beharrare bai iruditzen zait bezeruantzako oso deseroso izan daikela, bai. Ni deseroso sentituko nintzake.
Eta taberna batean bi kafe utxeskatzeagatik horrelako zerbait entzu beharrak, ba, nik uste eragin behar duela.
Bai, eskaera oso simplia da. Askotan komentatu dugu, hemen tabernako kontutaz asko hitzen dugu, eta bueno, berez ulertzeko moduko zea bada, ez da? Eskaera bat.
Edo nola ere, bueno, pixka bat zirikatzearen edo, ba, tabernari horrek edukitzen duen jarrerarekin, ez da? Euskaraz ikasi beharrak eragingo lioken zama hori guztia edo esaten duenarekin, zergatik uste duzu eduki dezakela alako jarrera bat? Euskararen inguruan edo euskaraz ikasi behar horren inguruan?
Nik uste, bueno, ez dakit, iruitzen zait izan lehigela batetik ez zailako buruti pasatu ikastea, eta horre nik ez dakit, baina izan lehik olako erantzun sorpresa baten ondorioko ere ondorioz emandako erantzuna, izan lehik ez zailako buruti pasatu, eta beste batetik izan lehik ez du lako nahi. Ez du lako nahi, mila arrazoi batik izan daiteke, edo zen modutan ez du alegin hori nahi. Eta, bueno, ba, pena bada, ze alegin askotan izaten da, ez da gauza batzuk ola oso urruti ikusten ditugunean, segura asko ez gea kostiente benetan ze alegin eskatzen diguten, eta are gutxiago alegin horren ondotik zesari edo zeonurak jaso ditzakegun. Batzutan ez geha gai, bigarren parte hori ikusteko, eta orduan alegina edo esfortzu hori oso oso handi ikusten dugu. Eta are gehiago, saiatzen ez gehan bitartian, ba, mamua handi bat izango da, ezta.
Bai, eta aurrengoan ere berdin erantzuteko arriskua egon daiteke alako zerbaiten aurrean, ba, ez duelako egiten alegin hori benetan euskarara hurbiltzeko eta hori zer den ezagutzeko ere.
Hori da. Bai, baina, bueno, uste eta bizitzako arlo askotak gertatzen zaigula, ezta? Mila asmo jartzen ditugu urte hasieran eta saiakera hasizkeo, batzutan, bueno, ba, saritxua jasotzen juten geha, horre beak motibatu iten gaitu, aleginakin jarraitzeko eta alegina hainbesteako ez talare ikusteko gai izaten geha. Eta, bueno, baina ala ere beste batzutan, ez dieu ekiten, jarritako asmoei eta hortxe gehatzen dira.
Eta gogo gutxiago ere ematen digu.
Bai, gero eta urrutiago ikusten ditugu gainera helburu hoiek eta bueno, gero eta bueno, bildur handiagoak edo
aipatu dugu bi kafe utxe euskaraz eskatu dituenean eta zerbitzarietako bat isilik geratu denean, ba nolabait beste zerbitzariak aurre hartu izanak ba bezeroari egoera erraztu edo tentsio giro hori eteteko balio izan duela eta ondoren etorri den erantzun gogor horri ez dakit erantzun beharko genioken euskal hiztun bezala hori esan izana erasotuta sentitzea den ez dakit jarreraren bat hartu beharko algenuken alako egoera baten aurrean ainoa.
Bueno, nik uste horre egonin berdela, parez parete ikusi nola gertatzen den, ezta? Ez dakite erantzun hori AOPK esaten duen, edo nork erantzun dezan, eta bere desahogo pertsonal badan, ez dakite erantzun hori beste zerbitzariari ematen dion, eta ez dakit neri zuzenian, edo bezeroa banitz, esan nahi dut, zuzenian botatzen dian, ezta? Esango nuke, beste zerbitzariari edo bueno edo euskerazko ordaina eman dion zerbitzariari olako bat erantzun ezkero zerbitzaria berak erantzun dezakela utzi dezakegula hori zerbitzarianen esku besteak beste ez delako gure elkarrizketa naiz eta nik entzutiak iten hauen horren parte ezta bueno nik uste hori zerbitzariak erantzutiaz izango litzakela egokina beste gauza bada arek erantzunez, eta beste eta erantzun balu ere, ni momentu hortako partaide naiz, eta erantzuteko aukera izango nuke. Nik esango nioke komeni zaiola. Euskara ikastea, nik eskatutako ulertu alizateko. Horraino.
Hori da.
Bai, beste gauza bada hori nola erantzuten dagoen. Euskaraz, gaztelaniaz, bate ulertzen ez baldin badu.
Hori adieraziko zenioke behintzat.
Bai, komeni zaiola, bai, nik eskatu dizuna, atera alizateko behintzat, komeni zaizu.
Hori da.
Bai, beste, bai, eta segurazko gainera, nik momentu hortan behintzat, gaztelania zerantzungo nioke, uler diezadan. Argi gelditu dalako bikafe huts ulertzeko gai ez dala izan, eta uste nik erantzun ingo niokela.
Hain justu gainera, noiz edo noiz aipatu izan dugulako saio honetan, zenbait ere mutarako moldatzeko adina euskara ikasteak ez duela izugarrizko alegina suposatzen, edo ez dela horren zaila, ez da? Ulertzeko adina moldatu daitekeela gero beste kontua da, berak hitz egiteko ez dakizen maila izatea, eta hori dena. Baina eskatzen dizkioten gauza horiek ulertu eta zerbitzatzeko aina euskara ikastea ez da beste munduko zerbait.
Hemen gainera izan genuen, ez da, Larraitz etorri zen, nola, kontatzea, nola trebatzen...
Hori da, lan munduan trebatzeko aukeraiek.
Ba, hori da, bazkenian, zure lanak edo, kasu honetan, jendaurreko lanak eskatzen duen beste trebezia bada, ez da, ulertzea bezeruak eskatzen duena. Ze gutxillo, ez da, ba, berdin zaita, deitxu izatea, segurazko jendaurreko lan gehienetan dagoen beste eskakizun bat da moduan, puntuala izatea, kafe hon ateratzea, da, bueno, mila gauza imarrituzu ondo, zure zerbitzua bere osotasunean txukun eman alizateko, eta hizkuntza beste bat da. Nik uste ez diola aparteko aleginik eskatzen, ba hori, askotan esan duen bezala, ez da, eta tabernan gauza gutxi dagoelako markatik deitzen ez dana.
Hori da.
Eta bueno, eta dana bakoitzak edo esan nahi produktu bakoitzak bere izena izango balu ere, berak salgai dauzkan gauza dira eta
ezagutuko lituzke eta
claro, bere produktua ezautu inbarko luke batzuei zenbestei saldu alizateko.
Hori da.
Bai, nik uste beste gauza bada hor lan pedagogiko hori jena hasi behar duen edo ez, ezta?
Bai, bikafe utxarterako garaian hori dena esatea dago kegun edo ez, ezta?
Oie, gure gogoeta dia, ba, kaso tabernarian ere laguna balitz, ba, igual ingo nuke, ezta, hartuko nuke tarte txiki bat, eta esango nuke, ezta, inbesteako, eh? Bida, ikasi zu hau, eta gero hortik aurreako elkarrizketa, ba, lagun arteko elkarrizketetarako, eta hola, ba, trebatzearena, ba, bueno, ba, komeni zaio ere bai, baino bezero eta saltzailean dian neurrian esan, bueno,
minimori bermatu behar duela.
Nik uste bai, ez kafe ona ateratzea tokatzen zaion bezala, nik kafe txarratatzen baiate, ba, nik ez bultatuko naiz taberna horretara, eta nik gunere guztua tratatzen espanago ere, ez naiz bultatuko, eta ba, arrisku hori badauka, gaina nik uste hori erakusteko moduan bagaudela, ez da, ez da, ez da, txukun tratatzen manazu eta gaina kafe goxuakin eta erreparre batekin ba, oso posible da ni bilarrere onatortzea eta ere gehiago ba, nire lagunei taberna honi buruz itzaitea. Ez da. Bueno.
Ederki, ba, apur bala hurbiltzen joateko hemen elementu berezi bat edo bagenuela esaten genuen, bigarren zerbitzari horren parte hartzea zelako eta nolabait tentsio goera hasiera baten saiesten zuelako, baina iminoak aipatzen zuena erantzuteko modua edo beharra ikusiz gero, bintzat helarazi beharko genioke, ba, bai euskaraz zauden leku horretarako komenigarria da, ez dizut esango ez dakizen baterainoko maila lortu behar duzunik, baina minimo batean moldatzeko adina eta bezeroei barreta egiteko adina ikastea, komeniko litzaizuke edo egin beharko zenuke.
Hoxe da, azkenean bezerua eroso eundadila. Hoi da, izialdi gunegen sekretua, ez da?
Hori da, kalitatezko zerbitzua bermatzearen baitan, hori ere sartzen delako. Eta ondo baderitu zuainoa, egin kontu atalera salto egingo dugu jarraian?
Guazema.
Egin kontu.
Joan den asteko saio amaieran aurreratu genizuen lurraldea eta hizkuntza, hizkuntza eta lurraldea jardunaldien inguruan edo arituko ginela gaurkoan, izan ere urtarrilaren 16an eta 17an egitekoak ziren Donostian jardunaldi horiek eta esan genizuen pasaostean batartea egingo geniola gureaz blainere eta horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gurera Paul Bilbao euskararen gizarte erakundeen kontseiluko idazkari nagusia. Eguerdion eta ongi etorri Paul.
Eguerdion eta eskerrik asko.
Bueno, aipatu dugu, lehen aldiz antolatu direla lurraldearen eta hizkuntzaren inguruko jardunaldiok, zehazki, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Kontseiluak antolatu dituzue, Udako Euskal Unibertsitatearen lankidetzarekin edo. Nondik nora sortu da lako zerbait egiteko beharra, Paul?
Bueno, ba, gurean, ohartzen gara, gizarte batean, azken finean, idigintza dela, idien askundea dela, horre alako eremuetan kontuan hartzen direla hainbat elementu alegia, gaur egun adibidez iraunkortasuna edo alako elementuak kontuan hartzen dira, errepide bat eraiki behar denean edo etxe bizitza batzuk egin behar denean eta bar, eta hizkuntzarena ez da lan ez kontuan hartzen, ez da? Eta guk ikusi izan dugu, gehien bat euskararen ezagutza tasa oso altua diren eremuetan, alegia arnazguneetan, ba, intuizioz edo horrek eragin zuzena zuela hizkuntzaren egoerarekin. Eta, interesgarri iruditu zitzaigun, halako disiplinarteko jardunaldi batzuk antolatzea, ba, benetan ikusteko ea horrek, alegia, halako politikek ea eragina duten hizkuntzaren beraren egoerarekin. Hori izan zen, guk hasieran buruan genuena eta jardunaldi hauek, lehenengo egin ardeak, azken fian hartu garelako oraindik zer eztabaidatu badagoela, baina guk nolabait puntua jarri nahi genuen, osnarketa foro bat eskaini, ikusteko, ber benetan halako politikek eragina duten gure hizkuntzarekin.
Arnazguneak aipatzen zenituen Paul eta okerrez bagaude hau bera ere arnazguneak egitasmoaren barnean kokatzen diren jardunaldiak edo izan dira. Konta iguzu zer den arnazguneen kontu hori?
Arnazgunea da euskaldunok arnaz hartzeko ditugun guneak. Alegia, arnaza lasai hartzeko ditugun guneak, ezta? Gune horietan, euskaldunok ez dugu birritan pentsatu behar euskaraz egingo dugun ala ez. Dano dakigu, hainbat ere mutan, euskaldunok askotan, lehen hitz euskaraz gaztelania ez, askotan zalantza hori sorten zaigula, berre bestean ere iztenolako erantzuna jasoko dugun, eta bar. Tarnazguneak, hain ere dira, euskara hegemoniko duten eguneak. Izan daitezke lurralde arnazguneak, alegia, gu badakigu, bueno, ba, zerainera bagoaz, edo ez dakit, ondarrura bagoaz, no haiteko lazaitasunez, jarruten dugu euskaraz, ba, aurre suposatzen dugulako alboan dugunak ulertuko gaituela. Eta gero badira, ardagunez oso funtzionalak ere. Izan daiteke ingurun erdaldu batean, elkarte zehaz bat egotea, eta elkarte horrek, nolabait, euskaraz funtzionatzea, eta horre ere, guk euskaraz normaltasun oso jardungo dugu. Orduan, guk hoia ideitzen diegu arrasgune, eta iruditzen zaigu, bueno, bage, hoien inguruan ere, azterketak egin behar ditugula, azken finean, gure helburua litzatekeelako Euskal Herri oso arnazgune bihurtzea. Baina, bueno, hori badakigu prozesua izango dela, baina horretarako, nahita eskoa da arnazgune horiek zaintzea, babestea, baina are garrantzitsuena, arnazgune horiek pizkanaka zabalduz joatea. Gure hizkuntzaren gutxiagotze prozesua geografikoa ere izan da, azken mendeetan gure hizkuntzaren egoeraren inguruko mapak ikusten baditugu, ohartzen gara euskarak geografikoki ere atzera egin duela, ba iruditzen zaigu normalizazioaren bidean aurrera egiteko ere geografikoki ere edatu behar dugula euskararen lurraldea.
Aipatzen zenuen beraz arnazguneak nolabait euskara hegemoniko edo izan daitekeen gune hoiek direla eta noski gune hoietan lurraldearen egituraketa edo ezaugarri hoiek guztiek hartuko lukete parte eta jardunaldiotan hori ere aztertu duzue. Sare sozialetan eta komunikabideetan ikusi dugunez harrera ona egin diote herritarrek ekimenari, ezta?
Bai, gu, gauza diren moduan, harrituta gaude, bagenekien, tori horrela da, ba, nolabaiteko ikuspege berritzailea aurkeztuko genuela. Ez da, alegia, zeinen burutik pasatu dudanea, herri batean, zubi bat eraikitzen dutenean, edo errepide bat eraikitzen dutenean, edo ea horrek benetan eragin izan ezakien hizkuntzaren egoerarekin. Eta guk, gai hori, eztabaida gai hori jarrine genuen emai gainean. Eta horretarako, nahi eta ezkoa zan, disiplin artekotasuna, alegia, gu saiatu gara ez bakarrik euskalgintzak ordezkariak bertararazten. Hor egon izan dira arkitektuak, geografoak, legelariak, alegia, nolabait guk beti izan dugu euskara transversala dela, alegia, edo zein politikatan euskarare kontuan hartu behar dela, eta eruditzen zaigu akaso horregatik, disiplinartekotasun horregatik, ba, lortu dugula, bueno, kualitatiboki gutxinez arrakasta hori izatea jardunaldietan.
Zurien justu urtarrilaren 16an Euskal Herritik kanpoko arnazguneen garapenari buruzko mahai ingurua moderatzea egokitu zitzaizun, Alan Duarteetako, Galeseko eta Flandriako adibideak ezagutu ahal izan ziren Donostian mahai inguru horretan, zen abarmenduko zenuke bakoitzetik eta zer orokorrean arnazgunei dagokienez?
Bueno, orokorrean, eta hori zera jardunaldien ondorioetan ere jaso genuen, ba, Europako beste herri batzuetan aspalditik daudela kezkatuta arnazgunen gaiarekin eta hirigintzaren eta hizkuntzaren arteko harremanarekin. Hori ondorio nagusi. Gero, parte hartu zuten gonbidatuek zeinek bere egoera berezitua zuen, eta gainera horrezegatik genuen Alan Uarteetako ponente bat, Galesko besteak da Flandriako beste bat. Finean, Alan Uarteen berezita, Alan Uarteak, uarte guztiak arnazgune bat osatzen dutela. Eta, bueno, 1900 da 21-etik, alegia, Alan Uarteak Finlandiaren subirautzaren barruan erabaki zenetik, ja, mende bat pasatu da, lortu dute, uarte horiek Suediraz bizitzea, baina horretarako oso legeria zehatza aplikatzen dute. Oso legeria zehatza, tarduan Alan Uarteen adibidearekin erakutsene genuen, posible dela arnazgune bat mantentzea, kasu honetan mende batez arnazgune hori, arnazgune izaten jarraitzea, baldin eta arkitektura juridiko egokia baldin badu. Flandriako kasua horre ere, bueno, ba, Flandria, bueno, Belgikan, danodakigun bezala, lurraetasun printzipio aplikatzen da, orduan egia da, Flandrian hizkuntza hegemonikoa edo Nederlandera dela, baina egia ere bada Brusela, naiz eta Brusela Flandriaren barruan egon, Brusela hiri elebiduna da, eta hor, ba, bueno, disfuntzio handia daude Nederlanderak Flandrian duen egoeraren eta Bruselan duen egoeraren artean. Eta gainera, azkenengo 10-15 urteetan fenomeno berezi bat ari da gertatzen, Bruselako herritarrak, nolabait, Bruselaren kanpoaldera mugitzen ari dira, Baina, karo, berez hori gara Flandria da, baina beraiek ari dira aldarrekatzen, ba, beraien hizkuntza eskubideak, ez, frankofonoen hizkuntza eskubideak. Orduan egia esan, hor Flandian ere, bai bat neurri hartu behar izan dute, nolabaiteko kolonizazioa pairatzen ari direlako. Eta errugarna dibidea Gales, ba, egia da Gales, ba, edaduraz, gurearen antzekoa da, iztun kopuru edo porcentajean, nesta beraiek, porcentaje bat suba guaizan, baina, bueno, gurearen antzekoa da, eta Galesen ere ba, asko sofritu behar izan dute Inglaterratik Galeserako migrazio mugimendu bortitza. Horrek eragin handia izan du beraien arrazguneetan, beraiek saiatu izan dira etxe bizitza politiketan, bueno, ba, Galesa ere ebaluatzeko irizpide izan dadin, saiakera batzuk egin dituzte, eta bueno, nahi genuen gainera Galesaren kasuan beste bikasuetan ba, politikariak ekarri genituen, baina Galesaren kasuan hango herrigintzan lan egiten duen pertsona bat ekarri genuen beritzia jasotzeko. Orduan ikusten duzunez, oso eredu desberdinak ziren, baina lehen esan dako ondorio nagusiak abiatuta. Gueskara bakarrak alegia guri bakarrik ez zaigu kezka hau sortu, beste hizkuntza gutxiagotu batzuetan ere kezka hau aspaldi sortu zen.
Beraz badugu elkarrengandik zer ikasia ere hizkuntzen eta lurraldearen egituraketaren kontuei dagokienez. Helburuen artean hainbat zituzten jardunaldiok, geografiaren eta hizkuntzaren arteko harremana zoartzea, lurralde antolaketak eta hirigintzak euskal komunitatearengan duen eraginez jabetzea eta hori guztia kontuan izan da hartu beharreko neurriez hausnartzea ere bai. Ze esango zenuke ze ondoriotara iritsi zaretela edo zein direla hemendik aurrera begirako erronkak, Paul?
Bueno, ondorio interesgarri batzuk atara dira, jardunaldietan, batetik, bueno, administrazio guztiei eskatu diegu jardunalitatik, beraien politika publiko guztietan, ba, euskara hartu behar duela kontuan, gure ustez, hizkuntz, alegia, eragin linguistikoaren ebaluazio bat egin behar da, alegia, nolabait neurtu behar da, aber benetan, alako politikek, bai etxe bizitza politika, bai irigintza politika lurra antolaketak, zenolako eragin izan ezaketen gure hizkuntzan, bai alde kuantitatibotik, baina bai kualitatibotik ere. Alegia, gaur egun Euskal Herrian dagoen irigintza eredua, bai, irigintza ereduak ze eragina dauka Euskararen normalizazio prozesuan. Toki batean, merkataritza gune bat eraikitzeak edo etxe bizitza mota bat erekitzeak horrek zera gina da. Hori guztiaz gure ustez neurtu behar da. Ikusi dugu, bueno, gaur egun gornamendu juridikoak ere batzuetan oztopoak jartzen dizkiela ardazgunen edapenari eta horien zaintzari hori ikusi izan dugu, ba, UEMak zenbatetan jaso izan duen, ba, uzitegi gorenetik, eta zakin nondi nolabaiteko oztopoak eta gaia gizarteratzea oso garrantzitsua dela, alegia herritarrok ere ohartu behar dugu bai arnazgunen garrantziaz, bai alako politikek izan ditzaketen ondorio ez ere, eta hor ere hitz egin dugu paradigma berriak erabiltzeaz, hor dago ingurumena alorrean erabiltzen diren mezuak edo irankortasuna bera, eta azkenik, bueno, guke konpromiso bat hartu gunean, bai antolatzaileok, bai batzorde akademikoko kideok, ba, lehen esan bezala, ez? Eragin linguistikoen ebaluazioa izeneko tresna bat definitzeko ardura hartu genuen, eta honek esan nahi du, ba, hemendik eta hilabete batzuetara bigarren jardunaldiak egin beren izango ditugula.
Ba, izta bidea egin beharko dutela jardunaldiok, markatzen diren helburuei guztiak betetzera begira. Eskertzen dizu gure kine egoteko tarte hartu izana, zure aldetik beste zerbait aipatu nahi baldin bazeno, zeurea daitza?
Ez, ba hori, nik uste dut hori, ideiak partekatzeko plaza polita izan dela, bi egun hauetan gainera oso gironean egin dira, zera, aurkezpen guztiak, eta nik uste dut, gero, ba, unha, sare sozialetan izan duen edadura kontu hartuta, ba, bueno, kontzientzia piztu dugula, eta, bueno, partaideek ere alaxe agertu zuen Donostian bertan, ba, bazala garaia gaionetari ez egiteko, eta bueno, orain dagokiguna da lehen esan dako helburu horiek eta erronka horiek pixkanaka betetzea.
Ederki ba, eskerrik asko, gure azulain parte hartzeko tarte hartu izanagatik, Paul Bilbao, eta jardunaldietako hausnarketek eta ondorioek egin dezatela bidea, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Nero arte.
Aste arteroko 25 minutuak igarota, agurtu beharran gara, hoxe izan delako gaurkoa, Ainhoa.
Bai, pena hundiz.
Bai, kontu interesgarri mordoa izan ditugulako gaur ere bateko.
Bai, ekarpen asko, eta zertan pentsatu, eta mando, ondo.
Urrengo baterako ere, honek etxerako lanak ekartzen dizkigu, eta harta buruari buelta batuk ematen dizkigu, eta urrengo saioan inguruan pentsatu.
Gure gogoeta txikiak.
Bai, egin beharrekoak hoiek ere. Ba, dakizuen ez entzule, gurekin harremanetan jarri nahi badlin baduzue, posta elektronikoa duzue biderik zuzenena, gure azblai abildua info7.com, elbide elektronikora idaztea nahikoa duzue horretarako, eta gainerakoan, ba, hemen txizango gara datorren asteartean ere, urtarrilaren 28an, dakizuen ez eguerdeko ordu bateko albistegiaren ondoren, zuekin izango gara, gure azblain.
Bueno, nekan hon arte ezta.
Hori da, datorren asteartera arte inoa.
Ondo segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.